Atkal mājās Latvijā. Video filmas dialogi.
Dialogi video filma.
Puķu tirgus.
Cvitočný rynok.
Cik maksā tās sārtās rozes? Vai šīs ar garajiem kātiem? Es domāju tās. Divi lati, bet varbūt jums tomēr labāk ņemt pušķi. Nu to ar baltajiem un dzeltenajiem ziediem, jeb šo ar tumši sarkanajiem. Un tās zaļās lapas arī ir interesantas. Un šīs baltās frēzijas ar zaļajiem asparāgu zariem arī ir ļoti skaistas. Un tās zeltenās puķes, tie ir īrisi? Jā, tie ir īrisi. Mēs braucam uz lidostu sagaidīt radus no Amerikas. Kādu vecāku kungu ar kundzi. Ko jūs man ieteiktu? Nu, tiem ārzemniekiem jau reizēm labāk patīk vienkāršas puķes. Lauku puķes. Jā. Nē, ja jūs sakāt tāds pavecāks pāris, varbūt tomēr labāk rozes. Ko jūs teiktu par tām dzeltenajām ar to sarkano maliņu? Tās ir tādas dzīvākas, košākas. Labi, dodiet man tās. Vai ietīt? Varbūt nē. Lūdzu. Paldies. Lidostā.
Vai aeroportu?
Sveicināti. Sveiks, Juri. Priecājos tevi beidzot redzēt, Brigita. Tu ļoti labi izskaties. Lūdzu. Paldies. Tas tev, Juri, par to tu rakstīji vēstulē. Nu, kā tad tevi sauc? Kārlis. Dod roku. Kā atlidojāt? Vai viss bija labi? Jā, ceļojums bija ļoti interesants. Nu, iesim. Paņem to somu, Kaspar. Jā, mašīna ir stāvvietā. Vai jūs esat izsalkuši? O, nē, mums lidmašīnā bija lieliska maltīte. Varbūt pirms braukšanas uz mājām mēs varētu mazliet apskatīt Vecrīgu, ja vien jūs neesat ļoti noguruši. Jums būs jāstāsta un jāstāsta, jārāda un jāstāsta. Un vēl taču es neesmu redzējis māju, kurā pavadīju bērnību. Tas būtu ļoti jauki. Vecrīgā.
Starajā Rīgā.
Vai tu maz zini, cik tā māja ir veca? Nu to, ka tā ir vecāka par mani, es noteikti zinu. Daudzas mājas Vecrīgā pašlaik tiek restaurētas. To dara labi meistari. Rīga iegūst jaunu ietērpu. Darbs šķiet ļoti kvalitatīvs, bet tas laikam ir diezgan dārgi. Jā gan, bet tas ir labā profesionālā līmenī. Tur Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis teica uzrunu tautai. Tagad tajā ēkā ir radio. Tas liekas tik sen. Mūsu gadsimta 30. gadi, bet patiesībā mazliet vairāk par 50 gadiem. Tas pat nav viena cilvēka mūžs. Grūti iedomāties, kāda toreiz bija Rīga. Vai jūs domājat, ka tā ir daudz mainījusies? Mamma man stāstīja par lielo Kristapu. Viņš esot bijis liels un ļoti stiprs vīrs un cēlis ļaudis pāri Daugavai. Dzīvojis mazā mājiņā Daugavas krastā. Rīga tajā laikā nēsot bijusi tik liela kā tagad. Vai tiesa, ka Rīgas nosaukums cēlies no mazas upītes vārda Rīdzene? Tā esot tecējusi tur, kur tagad ir Vecrīga. Tas tā varētu būt. O, man liekas, ka Kārlis grib saldējumu. Kur jums ir saldējuma kafejnīca? Rādi ceļu. O, tad iesim tur. Kafejnīcā pingvīns.
Kafē pingvīn.
Viens, divi, trīs, četri, pieci. Lūdzu, dodiet mums 5 porcijas saldējuma. Vai jūs gribēsiet vienādus saldējumus? Zemeņu, šokolādes, riekstu, melleņu, aveņu. Kārli, kādu saldējumu tu ēdīsi? Zemeņu, šokolādes, riekstu, melleņu, aveņu? Man gribētos zemeņu. Es ēdīšu aveņu. Mēs ēdīsim šokolādes. Bet es ēdīšu melleņu, un man būs melna mute. Vai tu zini, kāds izskatījās melngalvju nams? Vai tiesa, ka to atjaunos? Tā jau plāno, bet tas nebūs vienkārši. Jo jāpārveido viss laukums. Mājās.
Domā.
Nu, mēs esam klāt. O, cik liela māja! Vai tā ir jūsu? Ak, ne! Tā mums nepieder. Mēs īrējam dzīvokli šajā mājā. Mums ir 4 stabu dzīvoklis. Cik ir pulkstenis? Mans pulkstenis rāda 8 minūtes pirms 6. Kad ielidojām Latvijā, tūlīt noregulējām pēc Latvijas laika. Tik daudz? Tavs pulkstenis iet nepareizi. Mans rāda tikai 4 pirms 6. Varbūt, ka mans pulkstenis steidzas. Bet varbūt tas ir tāpēc, ka esmu Latvijā un laiks rit tik ātri. Šī ir mūsu dzīvojamā istaba. Tā būs jūsu istaba. Somas arī te varēs nolikt. Brigita, šeit skapī apakšā tu atradīsi gultas veļu. Tur ir arī sega un spilvens. Labi. Un tev puķes ieliec vāzē, jā? Kārli, tur ir Kārļa istaba. Brigita, Lūk, šeit ir vannas istaba. Tur tu atradīsi arī dvieļus, un uz plaukta ir zobu pasta un ziepes. Labi. Un te ir virtuve. Vai, tik moderna. Tas tev. Man? Liels paldies! Varbūt jums vajadzētu mazliet atpūsties. Tikai pirms tam, lai Juris atver logu, un mēs tikmēr gatavosim vakariņas. Varbūt es varu palīdzēt? Paldies, bet pirmajā dienā es taču uzreiz tevi nevaru likt pie darba. Vakariņas.
Ūžen.
Tu nomizosi kartupeļus. Es pa to laiku ielikšu cepeškrāsnī vistu, tad sagatavošu salātus. Kā tu domā, vai viņiem salāti labāk garšotu ar eļu, krējumu vai majonēzi? Tu vari pajautāt. Es to nokārtošu. Labi. Kārli, 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 Kārli. Ā, tu jau to esi atvēris. Nu redzi, vai tev tā patīk? Hm? Ļoti skaisti. O, un antena. Tā, klausies. Tu tagad uzliec uz galda šķīvjus, dakšiņas, nažus un glāzes. Labi? Norunāts? Vai limonādes glāzes un tās mazās arī? Arī mazās. Cik garšīgi salāti? Milzīgi garšīgi, vai ne? Un tās dillītes svaigas klāt. Vai iedzersim kafiju ar balzamu? Brigita, varbūt tu vēlētos liķieri. Mums ir mandeļu liķieris. Labprāt, pagaidi, es tev palīdzēšu. Jūs ejiet abi uz istabu, mēs tikmēr novāksim traukus. Juris droši vien neatteiktos no glāzes konjaka. Saruna par dainām.
Разговор о дайнах.
Ar Dievu, ar labu dienu, ar Dievu saņēmu, ar Dievu pavadu. Savādi, ka viens cilvēks varēja savākt tik daudz tautas dziesmu, vai kā pats barontēvs sacīja, dainas. Vai daudz latviešu tās tagad lasa? Krišjānis barons esot krājis gandrīz visu savu mūžu. Ja nemaldos, viņš nomira 88 gadu vecumā. Laikam gan, es īsti neatceros. Bet vai to staburagu vēl šodien var redzēt? Var gan, skaties, vai tad tu nezini? To taču aplūdināja. Kurā gadā tas īsti bija, es neatceros. Varbūt, ka Ilga zina. Man kaut kur jābūt albumam ar fotogrāfijām. Tajās var redzēt staburagu. Vai tad neko nevarēja darīt, lai to neaplūdinātu? Mēģināja jau, bet tak vajag elektrību, jātīsta ražošana, tā tas palika. Kur mums tas albums ar fotogrāfijām par staburagu? Te pat jau tam vajag būt, mazliet pacieties. Mammu, kas ir staburags? Kas jums visiem ir noticis? Staburags, staburags, pagaidiet taču. Āre, te te pat jau ir. Skatieties, šeit pat gads ir minēts, kad to aplūdināja. Aplūdināja zem ūdens? Kāpēc? Pagaidi, bērnam taču jāpaskaidro. Man liekas, ir jau vēls. Kārli, tev vajadzētu iet gulēt. Rīt mums ir grūta diena. Nu labi, es tev nogriezīšu gabaliņu tortes, bet tad gan gulēt. Es tev šovakar pastāstīšu pasaku par melno bruņinieku un lāčplēsi, kā viņi cīnījās. Tagad klausi mammu, ej mazgājies un tad tūlīt gultā. Un gaidi mani, sarunāts? Tas ir tik savādi, ka mēs varējām atbraukt uz Latviju. Mēs jau arī agrāk mēģinājām, jūs jau laikam zināt. Bet kā tad tas īsti notika? Tur vajadzēja būt pašam klāt, redzēt savām acīm un dzirdēt savām ausīm. Mēs aiziesim rīt pie brīvības pieminekļa un tad mēģināsim jums pastāstīt. Brigita, es jums varu piedāvāt kafiju? O jā, lūdzu. Pasaka.
Skaska.
Nu, tu vēl neesi aizmidzis. Nē, es taču tevi gaidīju, ne aci neaizdarīju, kā mamma saka. Tad ir labi, klausies. Sensenos laikos dzīvoja viens stiprs vīrs, un viņš bija tik stiprs kā lācis. Kā lācis? Jā, bet nepārtrauc mani, klausies. Jā, un viņam bija pat lāča ausis, un viņš gribēja savai tautai dot brīvību. Ko tas nozīmē tautai? Ir dažādas tautas. Ir dāņi, vācieši, krievi, zviedri, angļi un ir arī latvieši. Un viņš gribēja, lai latviešu tauta būtu brīva, bet bija kādi, kas to negribēja. Vai tie bija ļauni? Laikam gan. Bet tu teici, ka tur būs arī melnais bruņinieks. Vai tas ir viens no ļaunajiem? Jā, pareizi. Tas bija viens no pašiem visļaunākajiem. Vai viņš bija briesmīgs? Jā, viņam bija liels zobens un melnas dzels bruņas. Viņš bija arī ļoti viltīgs un stiprs. Bet lāčplēsis taču bija stiprāks. Viņš bija stiprs kā lācis. Viņa spēks bija lāča ausīs, un melnais bruņinieks to zināja. Viņš par visu varu centās tās nocirst. Viņam tas izdevās?
Tas notika. Vai lāčplēsis tad nomira? Jā un nē. Redzi, lāčplēsis pēdējiem spēkiem satvēra melno bruņinieku un grūda viņu Daugavas melnajā dzelmē. Bet melnais bruņinieks paguva satvert lāčplēsi, un viņi abi divi nogrim Daugavas lielajos viļņos.
Es gan ticu, ka lāčplēsis tomēr uzvarēs. Bet tagad guli. Pie brīvības pieminekļa.
U pamietnika svabody.
Ko īsti nozīmē tās trīs zvaigznes? Rainim ir tāds dzejolis, trīs zvaigznes, un tajā ir teikts, ja es pareizi atceros. Viena zvaigzne Kurzemīte, otra zvaigzne Vidzemīte, trešā zvaigzne zvaigznājā, tā bija mīļā Latgalīte. Tie ir Latvijas novadi, tēvzemei un brīvībai. Kas ir šī pieminekļa autors? Telnieks Kārlis Zāle. Viņš ir veidojis arī brāļu kapu ansambli. Tā ir piemiņa kritušajiem karavīriem. Tur deg mūžīgā uguns. 90. Gadu sākumā te vienmēr bija daudz puķu, tagad palicis mazāk. Mēs laikam pamazām sākam aizmirst tos notikumus. Varbūt tolaik televizoru ekrānos bieži bija redzams šis monuments. Tas saistījās ar 18. Novembri. Tas latviešiem ir svēts datums. Šajā veidojumā var jaust daudz spēka, daudz dzīvības. Tas tiešām ir iespaidīgs. Kur Kārlēns? Kā? Viņš taču nu pat bija. Ā, redz, kur viņš ir. Doms.
Domski sabor.
Tur priekšā pāri laukumam var redzēt domu. Re, cik liela baznīca.
Jā, tā ir gan baznīca, gan koncerts zāle. Tajā notiek ērģeļu mūzikas koncerti. Rīgas doma ērģeles ir vienas no lielākajām pasaulē. Tās ir arī ļoti senas. Jā. Un līdz 1885. Gadam tās bija vislielākās ērģeles pasaulē.
Bet vai koncerts zāle pašlaik arī ir atvērta? Jā, mēs varam iet un apskatīt. Ērģeļa mūzikas koncerti notiek vakaros, bet dievkalpojumi sestdienās, svētdienās. Šodien ir otrdiena. Es labprāt gribētu dzirdēt kādu koncertu. Mākslas galerijā.
Художественной галерее.
Vai jūs, lūdzu, varētu man parādīt to mazo piespraudi? Vai tā no sudraba? Jā, lūdzu. Vai mēs šeit varētu arī nopirkt kādu gleznu? Jā, lūdzu. Ja vēlaties, jūs varat aprunāties ar autoru. Vai tas iespējams? Es viņu tūlīt pasaukšu. Mans vārds ir Juris Siliņš, un šī ir mana sieva Brigita Siliņa. Mani sauc Rolands Krišjānis. Mēs esam no Amerikas. Vai jums būtu žēl, ja jūsu glezna aizceļotu uz Ameriku? Es domāju, ka jūs esat atgriezušies, lai šeit paliktu, bet varbūt man tā nevajadzēja teikt.
Nav īsti pareizi teikt atgriezties. Labāk būtu jāsaka, ierasties no jauna, kā pirmoreiz, kā tad, kad piedzimst. Tikai nu tas jādara otrreiz.
Dzimtene. Tas ir tāds skaists vārds, bet reizēm pārāk skaļš, tā ka aiz visa tā skaļuma pazūd vārda īstā nozīme. Juris gribēja redzēt savas mājas. Tas ir mans darbs, tas man dod maizi, un es nekad nedomāju par to, kur atradīsies mani darbi. Es taču gleznoju tos, lai tie kādam būtu. Mēs taču visi esam cilvēki. Vai nav viena alga, kur mēs dzīvojam, lai tik mēs būtu brīvi un varētu saprast viens otru? Vai jums liekas, ka tagad mēs tādi esam? Nezinu, bet savā mākslā zināmā mērā esmu. Es gribu, lai mani saprot. Mēs domājam, ka mums vajadzētu doties kaut kur paēst. Varbūt iesim uz kafejnīcu Staburaks. Paldies par sarunu. Atvainojiet. Jā, es gribēju no jums atvadīties. Pat atgriezties mājās nevienmēr ir viegli. Paldies un uz redzēšanos. Uz redzēšanos.
Jūs ejiet. Es gribēju kaut ko nopirkt. Dodiet man to lielo podu. Tas būs manai lauku mājai. Mēs tādā traukā glabājām ābolus. Un cik man jāmaksā? 25 lati.
Kafejnīcā Staburaks.
Kafē Staburaks.
Ko mēs ēdīsim? Pagaidīsim, līdz viesmīlis atnes ēdienkarti. Tu man apsolīji, ka mēs šodien ēdīsim saldējumu.
Tu to dabūsi. Tikai pacieties. Lūdzu. Cepts cūkas stilbiņš 2 porcijas. Siļķe ar biezpienu 1 porcija, krāsnī cepti kartupeļi 4 porcijas, cepti āboli ar putukrējumu visiem 5 porcijas, lauku alus muciņās, tas ir nefiltrēts, 2 litrus lūdzu, un iesala dzērienu 1 pudeli, paldies.
Jā. Mākslas salonā pārdevēja sacīja, ka šovasar būšot dziesmu svētki. Jā, 7. jūlijā. Žēl, ka mums jādodas atpakaļ un mēs nevaram palikt. Mēs varētu mājās paskatīties videofilmu par iepriekšējiem. Es pats tos filmēju. Tas gan būtu lieliski. Mēs labprāt jums to uzdāvinātu. Ko tu domā? Tā ir lieliska ideja. Tā mēs arī darīsim. 12 lati un 30 santīmi. Pētera baznīca.
Cirkev Petrā.
Jā, jauki, ka Pētera baznīcas tornis ir atkal sveiks un vesels. Pēdējā kara laikā tornis nodega. Vai tas taisnība, ka tas bija augstākais koka tornis Eiropā? Jā, tādas ziņas mums ir. Tiešām? Ir vērts ieskatīties arī pašā baznīcā. Operas kase.
Kasa operanava teatra.
Jāņa Mediņa opera 27. maijā. Vakara izrāde sākums 19.00. Pēc Raiņa drāmas Uguns un nakts. Režisors Alvis Hermanis. Lūdzu, 3 biļetes uz vakara izrādi. Kur jūs vēlētos sēdēt? Parterā, 6. rindā. Jā, lūdzu, Sastajā rindā pa kreisi trīs biļetes. Jūsu vietas ir 12., 13. un 14. Cik tas maksā? 15 latu. Lūdzu. Paldies. Lūdzu. Paldies. Veikalā Laima.
Magazīnē Laima.
Karlēn, kur ir tavs Laimes veikals? Laimes veikals, Laimas veikals. Jā, jā, Juris ir liels šokolādes ēdājs, īsts kārumnieks. Es arī, tas nav tālu, jāiet garām kaķu mājai. Vai tad tur dzīvo kaķi? Vai te dzīvo tie lielie kārumnieki? Tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgi. Lūdzu, ko varu piedāvāt? Lūk, konfektes prozit. Bet tajās taču ir liķieris. Konfektes prozit. 1 kilogramu konfekšu laima. Kas ir tajā kārbā? Vai jūs domājat šo? Jā, jā. Tās ir konfektes putna piens. Vai garšīgas? Man garšo. Tad vienu kārbu lūdzu. Kārli, kādas konfektes tev garšo? Man garšo šokolāde mix. Tad pirksim 5 šokolādes mix. O, nu gan pietiks saldumu. Paldies, un cik tas viss maksā? 6 lati, 76 santīmi. Ilgas un Kaspara saruna.
Разговор Ilgi и Kaspara.
Kam viņš nopirka to māla podu? Ko tu man jautā? Kā lai es to zinu? Tu man nekad neesi stāstījis, kā tavs tēva brālis nokļuvis Amerikā. Mēs varējām uzzināt, vai tā māja ir laukos vai pilsētā, pirms viņi bija atbraukuši. Pareizi, es tev sacīju, lai tu uzraksti vēstulē visu, kas un kā. Es domāju, ka tu zini, tie taču ir tavi radinieki, tava tante un tēvocis. Juris nokļuva Amerikā kara laikā, kopā ar māti, bet mans tēvs palika kopā ar veco tēvu un veco māti. Tātad viņi bija divi brāļi, un karš viņus izšķīra. Mans tēvs auga bez mātes. Bet kādēļ māte nepaņēma līdzi abus bērnus?
Viņa tajā laikā strādāja pilsētā, un kopā ar viņu bija tikai Juris. Tagad es saprotu, kad kuģis devās projām, un viņai vajadzēja izvēlēties, ko darīt, kopā ar viņu bija Juris. Bet mans tēvs palika kopā laukos ar vecvecākiem. Un tas varbūt bija tālu, bet es taču nekad neesmu laukos dzīvojis.
Tas būs interesanti. Esmu mazliet uztraucies. Es aiziešu uz virtuvi pēc sulas. Vai tev arī atnest? Nē, paldies. Laukos.
В деревне.
Labdien. Labdien. Nu, nāciet iekšā. Nāciet iekšā. Nekas nav izmainījies. Gaiss smaržo tāpat. Mēs nācām tur lejā gar grāvi, pa veco ceļu. Ziedēja purenes, žogs gan nojaukts. Kārlēn, Kārlēn, vai tu zini tādu dzejolīti? Pienenītes, pienenītes. Pienenītes, pienenītes, sēž uz zaļas pakalnītes. Iet garāmi, mīļā saule, dod visāmi labu dienu.
Nu kur ta vairs? Tagad visi ar traktoriem, tā kā te. Kur ta nu vairs žogi? Nu nāciet, nāciet, mīļie, tik iekšā. Nāciet tik iekšā.
Es esmu tik laimīgs. Te sētā, maz būdams, es spēlējos ar Tori. Tā sauca mūsu suni. Viņš bija tāds liels melns. Tur aiz mājas bija dīķis, kur pavasaros kurkstēja vardes un siltās novakarēs jau maijā varēja sākt ķert līņus. Šeit, šajā lielajā istabā, pie krāsns mums bija tāds liels plats sols. Bija patīkami ziemā uz tā sēdēt. Un kad neviena nebija istabā, es atlaidos uz tā visā garumā un skatījos griestos. Sols bija zils, jā, un tur pie loga bija trauku skapis, brūns, un šeit vidū bija liels ozolkoka galds, uz kura bieži stāvēja māla bļoda ar ziemas āboliem. Vai sētā aiz šķūnīša vēl ir tas lielais ozols ar stārķa līgzdu? Tā gan vairs nav. Ak tā, vai tu vari mums kaut ko padziedāt? Kad es kā zēns skrēju tev līdzi ganos, tu vienmēr dziedāji. Ko tad lai es dziedu? Pag, šito. Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, deviņāmi ailītēm. Mani brāļi klēti taisa, deviņiemi arodiem. Taisāt, brāļi, ko taisāti? Uztaisiet man ustabiņu.